Sí.
Analisti Ramush Tahiri konsideron se marrveshja e arritur tregon pjekurinë e shoqërisë shqiptare.
Kjo është gjetje e mirë sepse është rezultati i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, dole fituese Partia Demokratike dhe Partia Demokratike ka mundur të fitojë numrat me LSI-n ose me Partinë Socialiste. Duket se janë përcaktuar për LSI-n sepse kanë një orientim pak më liberal. Sidoqoftë çështja është mirë se është kalu kriza, sepse Shqipëria nuk mund të hynte në zgjedhje të reja dhe Shqipëria nuk mund të hynte asnjë qeveri teknike.
Analisti tjetër politik, njëherë është drejtori i Institutit Kipret Lulizim Peci, e sheh pranimin e ofertës së Partisë Demokratike nga ana e kreut të LSI-s Ilir Metës si një zgjidhje pragmatike.
Unë mendoj që këtu do të ofrohet një stabilitet i mjaftueshëm për qeverisje, mirë po shoh këtu që forma e qeverisjes së deri tanishme do të ndrojë, sepse kjo është një eksperiencë unike për Shqipërinë, në cilën deri më tani ose ka qenë në fuqi e djallta ose e majta.
Në anën tjetër, të dy analistët pajtohen se kashi Kosovës politika e Tiranës ka ndjekur pothuajse një kurs të njëjtë. Megjithatë, Ramush Tahiri mendon se mandati i dytë i Berishës do t'i mundsojë atij që të përfundojë projektet e nisura, përkatësisht rrugët që siç thot ai lidhin kombin shqiptar.
Ky koalicion është mirë se është vazhdimësi i politikës katërveqare dhe investimeve ekonomike edhe rrugëve që lidhin kumpin shqiptar. Gjithashtu është interes për Kosovën që Shqipëria ta kaloj këtë fazë pa ndonjë krizë dhe që të jetë shtet stabil i cili i hyn procesit të integrimit evropian dhe në këtë bazë i ndihmon Kosovës. Stabiliteti në Shqipëri dhe angazhimi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare i ndihmon çështjes së Kosovës.
Ndërsa Lulizim Peci mendon se edhe po të vinte në pushtet Partia Socialiste, çasja kashi Kosovës nuk do të pësonte ndryshime.
Shqipëria për sa i përket Kosovës ka pas një politikë stabile, edhe nuk do të ketë refleksione kush e di çfarë, ose po të ishte njëra palë ose pala tjetër.
Debati vazhdueshëm në Shqipëri në lidhje me atë nëse Meta bëri ose jo mirë që ju bashkua të djathtës, duke krijuar kështu një përvojë unike në periudhën 18 vjeçare të tranzicionit, ku e djatha qeverisë bashkë me të majtën në Prishtinë nuk perceptohet si diçka jashtëzakonshme. Ramush Tahiri thotë se edhe Kosova pati shembuj të tillë. Ai mendon se në raste të tilla vënja e shtetit para ideologjisë partiake është parsore.
Lufta nuk zhvillohet gjithmonë i majtë e djathtë, po përpjeket bën për ndërtimin e shtetit dhe votat janë ato që janë. Ne kemi shembullin edhe në Gjermani edhe në Austri që bashkëpunojnë mbi edhe dy forcat kryesore dhe kjo tregon pjekurinë e shoqërisë në Shqipëri dhe pjekurinë e forcave politike dhe është mirë që pas 18 vjetë u thy ky balast të themi i majtë dhe i djathtë.
Në anën tjetër për Lulizim Pecin, çdo skenar tjetër jashtë koalicionit PD-LSI do të prodhonte një qeverisje jo stabile.
Dhe në rast se Meta nuk do të kalonte tani me zotin Berisha, në Shqipëri do të ishte një koalicion shumë fragil i cili do të kishte mundësi që të dështonte shumë shpejt edhe nuk do të ofronte kurfar stabilitetit të qeverisjes.
Analistët kosovar lavdrojnë popullin shqiptar për maturinë e treguar në ditën e zgjedhjeve, por thonë se procesi numrimi të votave i përcjell me incidente të her pashershme, tregoi se standardet nuk mund të arrijen nëse edhe në proceset jetike siç janë zgjedhjet ndërhyn politika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.